Doktor Prezelj, kakšne oblike terorizma nasplošno poznamo?
Poznamo nekaj oblik terorizma. V zadnjem času se največ govori o islamističnem terorizmu, ki je v resnici del širšega religioznega, verskega terorizma. Ključne organizacije teroristične sta bili ali pa sta še Al-Kaida in pa ISIS. Potem imamo oblike ideološkega terorizma, kjer sta ekstremno levi in ekstremno desni terorizem. Za prvega so značilne oblike anarhističnega nasilja in podobno, za drugega pa oblike nasilja proti ilegalnim migrantom in podobno. No in potem v tretji kategoriji imamo še tako imenovani special issue terorizem, kjer so pa zadeve zelo konkretne in niso ideološke ali pa povezane z religijo. Naprimer, tukaj imamo razne manjše skupine borcev za pravice živali ali pa za okolje, ki so v preteklosti izvajali tudi določene oblike terorizma. Teoretično imamo še eno pomembno obliko, ki pa v preteklosti ni prišla toliko do izraza, to pa je jedrski oziroma radiološki terorizem. Imamo nekaj poskusov tovrstnih napadov, o tem bi lahko dolgo razlagal, ampak ni nobenega uspešnega napada v preteklosti bilo.
So morda podatki, katera oblika od teh terorizmov je najbolj razširjena?
Ja, v zadnjem času, se pravi, bomo tako rekli, po 11, torej je statistika za Evropo je zelo, zelo dobro razvita in jo vodi Europol. V svetovnem merilu pa OZN določene oblike statistike vodi, vendar je tukaj en problem. Ne? Namreč nekatere države poročajo, nekatere klasificirajo določene napade kot teroristične, nekatere pa ne. No, kakorkoli že, če to pustimo v strani, po 11. septembru se je povečal islamistični terorizem in tovrstna grožnja, medtem ko v času hladne vojne je bilo več ideološkega terorizma. V sedanjem času nekako so pa te oblike, vsaj te najmočnejše oblike nekako izenačene in je težko reči, da katera od njih prevladuje.
Torej, Evropska unija med teroristične organizacije med drugim šteje tudi palestinski Hamas, ki je trenutno v vojni z Izraelom, pa če se zdaj obrneva k tej vojni, ki v Gazi traja že skoraj eno leto. Ali ta predstavlja nekakšen dodaten generator terorizma oziroma teroristične ogroženosti v regiji pa tudi v Evropi, kako nasplošno geostrateški položaj na Bližnjem vzhodu, ki je trenutno zelo, zelo napet, vpliva na teroristično ogroženost v Evropi in po svetu?
Torej, v preteklosti je bil Bližnji vzhod in še posebej situacija med Izraelom in sosednjimi državami eden od glavnih generatorjev terorizma v samem Izraelu, v sami regiji in pa tudi širše, torej skoraj da v globalnem smislu. In to se zdaj ni nič spremenilo. Zanimivo je nekako to, da mogoče, ker je vojna eskalirala zdaj na relaciji Izrael in Hamas in Hezbollah in hibridna vojna z Iranom, bi nekak človek pričakoval še več teh terorističnih dejanj v okolici, vendar pa temu ni tako, zato ker se v bistvu ta želja in ta prizadevanja se v večji meri kanalizirajo zdaj v vojna dejanja. Ne. Ki pa so seveda, mrsikdaj je težko ločiti med vojnim oziroma vojaškim dejanjem in terorističnim dejanjem v neki taki kompleksni situaciji, kot je na Bližnjem vzhodu. In tudi recimo v Ukrajini. Tako da kot generator je Bližnji vzhod poskrbel zdaj naprej, da se teroristični akti še dogajajo. Še bolj zaskrbljujoče je pa to, ne, da ne glede na razrešitev situacije na Bližnjem vzhodu, bo zaradi vseh teh mikro, makro krivic, zaradi vseh ubojev, umorov, bo motivacija za terorizem v prihodnosti zagotovo ne bo izginila, bojim se, da bo se še ukrepila. Zakaj? Zato, ker je vprašanje, ali je možno najti neko za vse pravično rešitev v tem konfliktu.
Ja, res, doktor Prezelj, še to, kaj nam pove nedavna preprečitev terorističnega napada na koncertu Taylor Swift na Dunaju. Dunaj je avstrijska prestolnica in zelo blizu tudi slovenski meji.
Torej, takšni dogodki so velik magnet za ljudi, ki želijo izvesti teroristični napad. Gre za eno najbolj znanih pevk v svetovnem merilu, gre za eno od evropskih prestolnic, ki je seveda, tako kot ste pravilno ugotovili, blizu Slovenije in v bistvu že samo grožnja, neuresničena grožnja, do česar je zdaj prišlo, ima zelo velik, zelo veliko resonanco, zelo velik odmev po celotnem svetu. Zato se zelo bojimo, v stroki se zelo in tudi policiji, ne, se zelo bojijo takšnih dogodkov, kjer praktično z zelo majhnim vložkom se lahko doseže zelo velike negativne rezultate. In seveda to teroristi tudi vedo in na srečo, zaradi strokovnega dela obveščevalno-varnostnih služb so bili tukaj indikatorji ugotovljeni še pravočasno. Koncert je bil na žalost odpovedan, ampak to je pravilno, namreč nihče si ne želi, da bi ljudje, ne vem, v eni uri koncerta uživali, potem pa bi se zgodil pomor. Tega si nihče ne želi, zato je bila odpoved pravilna. Tako da ta dogodek nas nekako po eni strani nas pomirja, da varnostni organi delujejo, po drugi strani pa seveda še vedno ohranja neko nelagodje, da smo ranljivi. In nas, če zdaj zaključim mečkan širše, ne, nas opominja, da moramo vse obstoječe konflikte, ki jih imamo v naši družbi ali pa med družbami, nekako reševati z dolgoročnim razmislekom, na strpen, miroljuben način, s čim večjim upoštevanjem frustracij ljudi, zato da bi bilo na koncu čim manj takšnih dogodkov in pa sploh, da bi čim manj potreb v glavah kogarkoli zraslo, da bi se lotil česa takšnega, kot je terorizem.
Ja, prav gotovo. Profesor dr. Iztok Prezelj, najlepša hvala za vsa pojasnila in vaš čas.
Hvala vam.